see on kolme peaga piitsepsi podcast.
Tervist, mina olen kiropraktik Martin.
Mina olen füsioterapeut Taavi.
Ja mina olen treener Raiko.
Tänases podcastis on meil teemaks lihasjõu arendamine.
Just täpsemini äkki maksimaaljõu arendamine. Et kuidas saada siis võimalikult suurt raskust kangile ja seda siis üles tõsta. Võib nii öelda.
Ah soo, ma ei teadnudki. Aga siis ma olen äkki ja kordan uuesti oma materjalid üle ja kohtame äkki kuu aja pärast.
Ma arvan, et ikka üldse üldiselt räägime lihasjõust kui lihasjõust, mitte ainult one rep maxist. Et räägime sellest, kuidas tugevamaks saada, aga mitte nii kitsas kontekstis, sest muidu ma oleks viie minutiga tänne end vastad.
Tegelikult see on väga hea, et sa seda mainisid, sest see toob meid kohe selle definitsiooni üldse juurde, et mis jõud üldse on ja kuidas seda mõõta. Et ma loodan, et me ikkagi saame erinevatest asjadest rääkida, et nii deep klaverite autode tõstmisest, kui ka siis võib-olla mingitest tegevustest, mida sa teed rohkem kui üks või kaks korda.
No see oli küll pull, nagu mingi podcasti ajal saame teada, et natuke erinevat valmistunud. Aga no mis seal ikka, mis asi see lihas jõud siis on, kuidas me defineerime seda?
No suures plaanis on ju siis lihas jõud võime ületada lihastele siis asetatud välist vastupanu.
Ja maksimaaljõud?
Maksimaaljõud on oleks siis see võimekuse tipp, et kui vähegi suurt raskust on võimalik siis lihas ju abil ületada nii-öelda.
Ühe korra.
Just. Väga hea. Ma võin öelda, ma olen oma loo rääkida, et ma olen nüüd üks viis aastat äkki treeningutega tegelenud. Ja minu eesmärk on olnud viimased 3 aastat lihase maksimaaljõu arendamine. Aga ma esimesed võib-olla siis ütleme pool aega sellest 3 aastast ma treenisin ainult klassikalist nii-öelda lihasjõuduse võib-olla et 3 seeriat, 10 kordust, suur harjutuste variatsioon ja nii edasi. Aga tahtsin näiteks rinnalt surumises või jõudumbes heaks saada. Ja no ei lähe edasi. Tee, mis sa tahad, mingi platoon nagu tekkinud edasi ei lähe. Aga nii kui ma hakkasin oma maksimaaljõudu arendama, ehk ma neid treening muutujad, millest me täna räägime siin natukene putitasin, võibolla võtsin natuke variatsiooni alla, aga natukene nii-öelda suuremat raskust kangile vähem korduseid, siis kuidagi nagu väga kiiresti hakkas see maksimaaljõud ka nagu arenema ja ühe korduse maksimumid viskasid ülesse poole. Et võimalik, et sellest podcastist on kasu ka nendele, kes siis üritavadki võimalikult suurt raskust siis lõpuks kangi peale saada ja seda ülesse siis tõsta erinevatel harjutustel ja viisidel.
Jaa, ma väga loodan seda. Võibolla siis võib öelda, et see eesmärk, mis sa seatsid, eks ole, oma treeningul, oligi seotud nagu, et sa treenisid alguses üsna erinevalt sellest eesmärgist, selles mõttes, et sa ei võtnud eesmärgiks, et sa tahad mingit raskust 10 korda tõsta või võimalikult suurt raskust 10 korda tõsta üles, vaid su eesmärk oli just 1 kord tõsta võimalikult suurt raskust üles, ehk siis sa algselt treenisidki päris kaugel. Oma sellest eesmärgist.
Ma kuidagi ei mõelnud üldse selle peale, et igal pool on nagu kuskil mingi treening kava seina peal, seal on teed 3 seerat, 15 kordust, neid harjutusi ja siis loodad nagu tugevaks saada, et saab paremini.
Jaa, aga kindlasti teatud määral see toimib, et kui sa teedki 10 seeriat, siis su nii-öelda ühe korduse maksimum ka tõuseb.
Ja algajal kindlasti toimib.
Teatud piirini just.
Algajal kindlasti, tal ei ole väga vahet, et nii areneb nii kus tuhin, aga Aga kui sa oled juba edasi jõudnud, see raskemaks läheb tõenäoliselt nende numbrite suurendamine.
Kindlasti samas, kui su eesmärk ongi näiteks ikkagi see, et sa tahadki 10 korda tõsta võimalikult suurt raskust, siis ma eeldan, et see treening oli tõenäoliselt sul päris hästi ju sätitud. Või?
Oleks olnud, kui see oleks te eesmärk olnud.
Jaa, huvitav, aga kui ma olen maksimaaljõudu praegu arendama hakkanud, siis ma arvan, et minu see 10 korduse maksimum ka ikka kõvasti üles läinud. Et ma arvan, et mingis osas nad kattuvad, aga...
Ja see on minu... Mis on sellest loogiline, et nad kattuvad ju
mingi määrani.
Aga mingis osas ikka see maksimaaljõu arendamine täiendab ka teisi tõsteid vähemalt.
Või kindlasti.
Ma arvan, et oluline võib olla kohe ära tuua selline treeningu printsiip siia nagu spetsiifilisus.
Räägime sellest. See ongi see, mis mul oli metsas.
Ehk siis spetsiifilisus suures plaanis tähendab seda, et see, mida sa treenid, sellest saad sa ka paremaks. või tugevamaks.
See on eriti tähtis just selle lihasjõu arendamisel. Et kui me eelmine podcast rääkisime lihasmassi arendamisest, siis seal võibolla see spetsiifilus nii tähtis ei olnud. Et sa võisid suure variatsiooni harjutustega tegelikult oma lihase kasvatama saada. Aga siin lihasjõus sa peadki välja valima selle ühe tõste või kaks või kolm või neli tõstet, millest sa tahad hästi tugevaks saada ja nende ümber siis rohkem seda treeningut planeerima. Nii korduste arvu mõttes, et kui sa tahad, ma ei tea, ühe korduse maksimaaljõud arendada, siis sinu tõenäoliselt treeningseeriad peavad ka olema selle ühe korduse maksimumi lähedal vähemalt. Võibolla mitte alati...
Kordused või kordused ja, pigem.
Just
siis. Või võibolla mitte nagu alati iga kord on ju, aga kindlasti peaks olema siis nagu suurel, ütleme siis tähtsal kohal on ju. Ehk ja. Siis väga suur osa treeningust tuleks sellises režiimis teha.
Võtame võibolla kuulajale siis ikkagi mingi näite, sest Taavi enne mainis ju jõutõmmet, eks ole?
Võtame ühe harjutuse.
Võtame näiteks jõutõmbe, eks ole? Et ütle, kui palju sa... Ütleme, et inimesed ju tahaks aru saada, et kui tugev sa oled. Mina vähemalt tahaks, et ma arvan, et teiste ka huvitav kuulata, et muidugi ei mingi jõu jutt, aga et nagu, kui tugev sa siis tegelikult oled. Et ütle mulle siis Taavi seda, kui sa ühe korra tõstad kangi, teed jõu tõmmet on ju, palju sa jaksad maast üles sikutada?
Ma kõigepealt ütleks selle ette ära, et võrdlus mingite, ma ei tea, erinevate inimeste suus, see ei ole nagu nii oluline isegi, et kui palju keegi tõsta.
Ei, ikka ütle
ära. Igaüks võrdleb nagu ise endaga. Ennast. No, see on ikka oluline nagu teada, sest kõik ei pea olema täpselt sama tugevad või sama sellega.
Nüüd on kaks varianti.
Sõltub igalt poolt ka lihas või keha massist ja kõigest muust, aga mu absoluutne maksimum on 210 kilo. Ja ma arvan, et ma täna tõstaksin 200-190, vabalt ära, et ma nagu väga ei ole seda proovinud niimoodi ka viimasel ajal, aga ma ei ole väga nagu püsivalt teinud, nii kui praegu selle nimel teinud. Aga mu eesmärk oli 200 ja nii kui ma selle ära tõstsin, nii mul natuke läks võibolla kergemaks resiim, et mida ma olen teinud.
No aga jällegi, ma arvan, meie kuulajad on erinevad ja inimesed, kes võibolla ei tee väga suurte raskustega trenni, see on ikkagi muljet avaldav raskus ju. Et kui palju sa ise kaalud, sa kaalud alla 100 kilo, et see on ikkagi üle kahe korra enda keha raskust, eks ole, üles tõsta, see on päris vinge.
Oma jagu.
Ja ma võin öelda, et ma saavutasin 160 kilolt see 210, see on siis 50 kilo plussi, kuskil aasta ajas treeninguga.
Väga.
See on päris hea, ma arvan.
Ja. Nii.
Aga siin nüüd toome lihtsalt väike täpsustus ka, et kas see on siis sumo või on see siis nii-öelda traditsiooniline jõudumme?
Traditsiooniline jõudumme.
Ja seda ma arvan, et muljet avaldavam see võibolla on, sest sumo, noh, ma ei saa öelda, et ta on lihtsam, aga tihti peale sumos nagu tehakse natuke suuremaid tulemusi kui nii-öelda traditsioonilise
sumo, aga ma nii palju ei tõmba, aga ma ei ole seda harjutanud,
siis see on nüüd spetsiifilisus, täpselt, ehk siis kui ei ole teinud, siis ei jõuagi, aga tihti peale inimestel on natuke nagu lihtsam võibolla sumas, mõigi oleneb väga palju inimesest ka. Aga...
Ma arvan, et mingi maani on kindlasti lihtsam, aga me teame, et vist rekordid, kui sellised, mis on vist maailma rekord, on siis praktiselt 500 ja 501 kilogrammi tõstatud klassikalisega, aga seal on jälle reeglid natukene selles... siis rammumeeste selles natuke teised, et nad võivad kasutada ka siis rihmasi, millega nad seda kangi kinni hoiavad, kui näiteks siis spordialas powerliftingus seda näiteks teha ei tohi, et sa peadki oma nii-öelda haardele rohkem siis keskenduma.
Tuginema, jah. Et hästi, kas me tahame jõutõmme kohta midagi veel lisada siia? Ma tahaks
teada, kui tugevad teie olete.
Ma ei tea, et meil läheb siin nüüd selle...
Mina jagasin.
Mina ei ole jõutõmmet eriti harjutunud või nii palju kui ma olen, mul on alaselja valu saanud takistuseks. Ja mul ei ole selle harjutuse vastu midagi, minu arust on super harjutusi, nagu, et, aga ma lihtsalt ei saa. Ma olen ekstreemspordi kunagi nii palju kukkunud, et ma ei tea, mis need põhjused on, miks mu alaselt seda üldse ei tolereeri, aga isegi ma võin öelda sulle, et ma olen 70 kiloga teinud trenni ja ta ei talu üldse seda. Et, no.
Aga see on ka põhjus, miks ma alguses ütlesin, et väga vahet ei ole, et mis see number on, et see on täiesti individuaalne eesmärk, et selga saab väga erinevate harjutustega treenida, et see ei pea olema jõutõmme, kui sul selle jaoks nagu tolerants ei ole või just. Sinu, ma ei tea, keha või eelnevad vigastused ei lase sul seda teha.
Just.
Jah, Mina vist kõige rohkem olen 180 üles saanud, aga see oli mingi ma ei tea, kolm pool aastat tagasi, midagi sellist. Nüüd viimase aasta jooksul vist üle 150 ei ole tõstnud seda ka siis pigem sumoas just.
Ja aga kas sa oled seda treeninud selle eesmärgiga, et saada mingit eesmärki?
No see sama 2017 aasta pigem ja siis ma tegin pigem ütleme siis sellise jõutõstmise treeningu plaani järgi. Ja siis läksid ka kõik nagu kõik kolm lifti, suurt lifti nii-öelda siis kükki jõudõmme ja rinnad surumine läksid oluliselt paremaks. Aga see oli vist kokku, ma ei tea, võib-olla ühe semestri jagu, sügis semestri jagu enam vähem tegin seda ja siis pärast seda naasin jälle sügse rohkem võib-olla hüpertroofia treeningu radadele või äkki isegi siis läks klassika ütleme siis mitte klassika, aga siis ütleme no ikka klassikalise tõstmise radadele et siis nii olympic lifting, kus siis rebimine ja tõukamine rohkem minu nagu aega võtsid.
Mulle just meeldibki see objektiivsus selle jõutreeningu osas, et sa täpselt nii tugevaks tõenäoliselt saad, kui palju sa aega panustad sellesse nii-öelda treeningusse ka, et see nagu ongi see kaif tunne, et sa näed seda väärtust ka sellel nagu treeningul, et kui sa vaatad mingit, võib-olla kulturism on ka natukene subjektiivsem asi, kui me räägiksime sellest, et ilu on nagu vaataja silmades ja kus nagu meeldib, aga see, kui palju sul raskust ikka kangi peal on, et see võib-olla on natuke objektiivsem viised ja annab mulle vähemalt hea enese tunde. Nii, aga spetsiifilisus rääkisime ära, kas me räägime nüüd edasi?
Äkki räägiks paar sõna veel spetsiifilisusest. Lihtsalt selles, et jällegi meil võib olla siin kuulajaid, kes ju saavad suurepäraselt sellest aru, eks ole. Aga näiteks, et kui sa tahad siis saada tugevaks näiteks jõutõmbes, tahad ühe korra sikutada üles nii palju jõutõmmet, kui, noh, nii palju raskust kui võimalik, siis sa võiks harjutusena teha jõutõmmet.
Just nii, harjutuse valik on üks see, mis on spetsiifiline. Selle tõsti ümber peabki nagu palju nagu tegema
just
trenni.
Siis põhimõtteliselt, kui sa tahad tugevaks jõutõmbes saada, siis ei ole mõtet minna ja teha näiteks
jalapressi
või päkale tõuse või midagi. Just.
Tahad näiteks rinnalt surumises saada tugevaks, tee rinnalt surumist.
Ja.
Et see spetsiifilisus nagu harjutuse valikuna tähendab seda, et see asi, millest sa testid ennast ja millest sa tahad saada tugevaks, see võiks olla sinu peamine treeningu nagu harjutus siis nii-öelda.
Ja, aga ma arvan, et on oluline mainida ka, et mingite asjade vahel on nagu ülekanded ka. Mm-hmm. Et võib-olla näiteks, ma ei tea, lat pull down, ehk siis ülalt tõmbed blokil, et see võib-olla kandub natuke lõuatõmmetesse, jalapress võib-olla natuke kandub kükki. Noh, mingid sellised asjad, et kuskil nagu mingid seost oma vahel on, et liigutus ikkagi suht sarnase mustriga, siis tõenäoliselt see on nagu mingid sellised nagu noh, ütleme, et saame nagu ühest harjutusest teise ka tugevamaks, et ilma selle konkreetse harjutuse nii-öelda tegemata, eriti kui me räägime tegelikult samast harjutusest, aga näiteks erinevatest vahenditest, et me teeme näiteks hantlitega kangi asemel, aga liigutus on täpselt sama, siis tõenäoliselt saame ka kangiga tugevamaks, eks, et noh, et spetsiifilisus, mida spetsiifilisem, seda nagu loomulikult seda suurema nagu võit, seda suurem see võit tõenäoliselt on, eks, aga vahepeal tingimused ei luba meil lihtsalt kõik asju nii teha. Kas see näiteks, kui meil on vaja ainult kodus treenida, sest jõusaalid on kinni ja kodus on ainult hantlid, noh, siis teed hantlitega ja nii spetsiifiliselt kui saad.
Ja, et see ei tähenda seda, et need teised harjutused on nagu halvad. Mm-hmm. Variatsioon on kindlasti hea, võib-olla võib ka ülekoormus muidu tekkida teatud harjutustega, aga kui sa tahad lihtsalt saada ühes konkreetses asjas väga tugevaks, siis sa võiks seda asja just harjutusena
just nii harjutuste poolema. Valiku, nii korduste arvu kui selle raskuse sama maksimum pingutuse nii-öelda lähedal.
Ehk siis, mis raskusest me üldse räägime? Ütleme nii, et toome siis selle sama sinu näite, Taavi, et kui sa ütlesid, et sa ütleme umbes 200-210 kilo, eks ole, on siis see raskus, mida sina ühe korra jaksad maast nagu üles sikutada, on ju. Et kui sa mainisid, et sa varasemalt treenisid, ütleme niimoodi, et sa tegid kolm seeriat, 10 kordust umbes seerias, ja nüüd sa treenid siis teistmoodi, et äkki sa räägid, et mis need raskused, treeningraskused siis olid varem ja mis on nad nüüd selles mõttes, et saada natuke aru, et erinevate korduste ja kui palju need raskused siis erinevad, kui me võtame selle konkreetse sinu nagu näite.
Et siis see, kui palju ma raskust antud hetkel suudan tõsta, et selle võtame siis selle algväärtuseks, näiteks praegu on siis ütleme 200 mm-hmm. ja selle ma siis võtan protsentuaalseteks väärtusteks, nii. Võib niimoodi öelda, et 100%-line nii-öelda maksimum effort või see pingutus oleks minu oleks 200 kilogrammi. Ja siis ma peaksin olema enam-vähem treeningsoonis oma tööseeretega, ehk siis nende seeretega, mis ma nüüd trenni teen, mis oleks siis enam-vähem sinna 100% lähedal, aga see ei pea olema alati 100%, et ma ei saa ka ennast kogu aeg nagu neid, kuidas öelda, üheseid korduseid teha, mu treening maht jääb teiselt poolt siis nii madalaks, et ma teen ainult paar kordust, et see võib-olla ei ole kõige arendav, et siis ta võiks olla seal äkki üle 85% sellest korduse maksimum, mis teeb enam-vähem äkki alla 5 korduse. Et siis kui ma näiteks teen juba alla 5 korduse, näiteks 180 kiloga, 190 kiloga, 170 kiloga, siis ma olen juba nendes tööseeriates nagu sees. Ja see peaks ka siis minu 1 korduse maksimumi üles ajama.
Okei.
Okay. Raiko, kas sa oled nõus? Ma sinu poolt ootan just kõige rohkem tagasi, et siis sina oled meil treener, sina vist tead neid kõige paremini, et meil ei ole tegelikult eraldi selles osas õpet justkui olnud, me oleme väga palju lihtsalt juurde lugenud selle.
No see, ma arvan, et see point, mida võib-olla kaasa võtta selles mõttes ongi see, et kui me räägime sellest maksimaaljõusti 1 korduse arendamisest, loomulikult siis see ongi nii-öelda see 100%. Üle 100 teha, noh, ilma siis mingit abivahendit, et tõenäoliselt ei saa, nii. Et nagu me rääkisime enne nendest rihmadest jõutõmbe puhul näiteks, et kui need on lubatud, siis see tõenäoliselt on justkui nagu üle 100, kui me nii, noh, ütleme jõutõstmise sellises kontekstis asja võtame, kus neid muidu nagu kasutada ei tohi. Siis mida pikema seeria me teeme, siis seda madalam see protsent tõenäoliselt peab olema. Eks? Et saada siis ütleme sobiv raskus selle nagu seeria pikkuse jaoks, sest et kui me teeme näiteks 3 kordust või teeme näiteks 5 kordust, siis ongi need protsendid võib-olla seal 90% sellest maksimaalraskusest 85 midagi sellist, aga kui me räägime pikemast seerest 10 kordust, 12 kordust, siis tõenäoliselt see on 75-80% võib-olla. Et see kindlasti oleneb mingil määral ka inimesest ja siin on ka mingid nagu sellised teemased olnud, et naised versus mehed, et võib-olla naistel on see süükse submaksimaalse, ehk siis natukene nagu ütleme ongi 80% see nagu raskusega pingutamine on võib-olla natuke nagu noh, subjektiivselt lihtsam, et nad jaksavad selle raskusega rohkem kordusi teha kui mehed näiteks.
Ma olen ka seda kuulnud ja lugenud ise mille kohta.
Et
mingi naised sellist taluvad seda nagu mahtumärksa.
Ja, et neil on jah, võib-olla need protsendid selles mõttes natuke teised, aga ma ei julge nagu seda nüüd öelda, et see nagu raudkindlalt nii on, aga ma olen ka tõesti täheldanud sellised asju lugenud, et siis võib-olla ongi niimoodi, et naiste rahvastel siis kas siis lihtsalt, kas see on nagu asi selles, et neil ei ole selleks nagu maksimaaljõuksu selleks 1 kordus maksimumis kuskilt seda reservi nii palju võtta, kui meestel on, või siis on lihtsalt asi selles, et nad kannatavadki seda nagu suuremat raskust nagu rohkem teha.
See on ka hea, alati uuritakse mehi. Et see on hea, et sa siia juurde tõid, et naiste peal tehakse väga vähe nagu uuringuid ja see on võib-olla teised natukene nii-öelda viisid, kus me neid treenime. Et ma olen lugenud ka näiteks enamus ravimise uuringuid tehakse nagu meeste peal näiteks, on ju vähemalt vanasti tehti ja siis sealt leiti head tulemused, aga kogu aeg seda sama ravimit siis naiste pealt näiteks kasutama, siis seal oli rohkem kõrvalmõjusid ja erinevaid probleeme ja neid näiteid on veel seda soolise nagu diskrimineerimise osas nagu uuringutes, nii kui ka võib-olla siis spordis tuleb nagu see teemaks. Et see on hea, et sa natuke avad seda, et ehk tuleks nagu vaadata neid uuringuid ka selle pilguga, et nais ja mehi võib-olla natuke erinevate muutujatega treenida.
Mis naiste puhul on veel võib-olla üks selline asi, mida paratamatult peab arvestama, on see, et naiste puhul see hormonaalne tasakaal ei ole kuu lõikes kogu aeg sama. Nii nagu meestel on põhimõtteliselt nagu muutumatu seisund kogu aeg lihtsalt. Eks siis naistel on selline tsükliline seisund, kus ütleme 2 nädalat testosteroon on kõrgem, teised 2 nädalat testosteroon on madalam ja progesteroon ja östrogeen, mis siis ka nagu pöördvõrdelise seosega, siis me peame arvesse võtma seda ja kui me näiteks teeme ka mingisuguse naiste puhul ütleme konkreetse raskusega mingisugust harjutust, näiteks seda sama jõutõmmet, siis võib-olla seal selle kuu esimese 2 tsükli jooksul, kus see testosteroon on kõrgem, kasutab ta seal jõutõmbes, ma ei tea, 80 kilo või 85 kilo, aga seal teise 2 nädala jooksul võib-olla ainult 75 näiteks sama pika seeria tegemiseks, sest et lihtsalt need hormoonide kõikumised natukene mängivad ka selle lihasjõu kontekstis. Et see ei pruugi igal naisel ka loomulikult nii nagu välja ta lüüa või ütleme nii nagu selline prevaleeruv olla, aga inimesi, keda ma treeninud olen, ma olen küll kohanud, et on naisterahvad, kes ütlevad, et nad tõesti tunnevad, et nagu mingitel hetkedel on ikkagi oluliselt kergem jõusaalis pingutada kui teistel.
Meestel ka hormoonid võib-olla kõiguvad, aga rohkem äkki ööpäeva lõikas, et ma olen kuulnud, et hommikul on meil just need kasvuhormooni tase nagu kõrgem, õhtuks vajub ära ja siis kui õhtul naine tahab rääkida enne magaminekut, siis mehed on täitsa nagu väsinud juba, enam ei suuda midagi teha. Ja osad uuringud kinnitavad ka näiteks tõstmispordis seda, et tegelikult hommikupoolset treeningutest võib mingi suts võibolla parema kasu saada, aga seal on ka vastu käivad nagu kirjandust või kuidas on, aga just nagu meeste kontekstis võibolla arvesse võtta ka, et võibolla see treeningu aeg või see ööpäeva lõikes siis nagu hormoonide kõikumine võib ka mõjutada neid treening tulemusi. Aga need on pigem sellised väiksed muutused, mis ei olegi nii olulised, et oluline ikka see, et sa jõuaksid trenni ja teeksid võibolla seal, kasutaksid seda aega, kus sa trennis oled oma parimat osa nagu päevast võimalikult efektiivselt ära.
Ma arvan, et seal on see punkt ka, et sa pead olema harjunud siis hommikuti pingutama, hommikuti treenima, et kui sul see ööpäevane rütm võibolla on selline, et sa oled hästi aktiivne õhtuti, siis see hommikune treening ei pruugi ka sinu jaoks nagu kohe nii hea olla, et kui sa mingi pikema ajaga harjud ümber, siis võibolla. Aga kas see nüüd tähendab, et kõik mehed peaksidki hommikuti trenni minema, kindlasti mitte, et pigem nagu lähtu rohkem sellest, millega sa oled harjunud, kuidas sul on nagu suurem tõenäosus lõpuks trenni jõuda, sest kui sa hakkad oma harjumusi ümber sättima ja siis pärast kuidagi satud sellele teile, et lõpuks sa trenni ei jõuagi, siis see on nagu kõige kehvem variant, nii et pigem nagu ööpäeva lõikes nagu see päevane rütmus ole selline, mis tagab selle, et sa ikkagi trenni jõuad.
See on hea punkt, see just tuuaksegi selle vastu käiva kirjandusega juurde, et äkki seal on lihtsalt õpikurv, et kuna sa oled nagu kõige rohkem trennis nagu käid, et siis seda regulaarsust nagu hoidagi, et siis sa tunned, et sa sellel ajal päevas suudad ehk kõige paremini nagu pingutada ka.
Ma usun küll, jah, et seal omavahel see seos on.
Ma puudutaks siin veel ühte teemat, mis on võib-olla natukene sellest podcastist välja, aga spordispetsiifilisus kui selline. Kui me räägime nüüd teistest spordialadest, nagu näiteks ütleme korvpall, jalgpall, mis iganes muu, et siis neil soovitatakse ka teha siis jõusaali treeninguid nagu juurde. Et me teame, et see lihasjõud on igasuguse sportliku saavutuse nagu üks nagu alus. Me teame, et see lihasjõud treenil on ka vigastuste kaitsev nagu efekt ja kõike muu. Et seal ma puudutaks just seda spetsiifilisust. Et ma olen näinud viimasel ajal nii-öelda Instagrami fitness nii-öelda kurudelt, et tehakse väga spordispetsiifilisi asju. Nagu jõuharjutuste poolest ka, et minu jaoks see nagu alati kõige loogilisem lahendus ei ole, et ei ole midagi spordispetsiifilisemat kui see sport ise, et kui sa tahad jalgpallist paremaks saada, siis mängi jalgpalli, et võimalik, et sa ei peagi, ma ei tea, jalalööke, mis iganes küljelt küljele löömisi hakkama siis nagu treenima seal jõumasinate peal nagu ka, sest seda liigutust sa nii-öelda teed, et tegelikult tavalised baasharjutused on kükk, jõutõmme, et nendel on nagu kaudne selline spetsiifika, et pigem kasuta seda toetavat treeningut äkki seal teada baasharjutuse tegemises, arenda seda maksimaal jõudu nagu nendes asjades ja küll see kandub juba sul selline sporti nagu üle ka, et me ei saa vist väga spordispetsiifiliselt ka minna selle jõusaali treeninguga, et see jõusaali treening ise juba tegelikult omab seda kõiki neid kasulike väärtusi vigastuse riski vähendamisele kõigele muule, et kuidas sina seda kommenteeriksid?
Me saame minna väga spetsiifiliseks jõusaalis, väga nagu
väga
spetsiifiliseks.
Aga kas see tähendab, et baasharjutused nagu kaoksid nagu täitsa ära või?
Ei, see mõttes, et minu isiklik seisukoht on sarnane sinu omaga, et me pigem need noored jalgpallurid võiksime seal jõusaalis ütleme pigem eelkõige baasharjutuste peale panna, et nad saaksid ikkagi, nagu sa ütlesid ka, et nad saaksid tugevaks. Et kui ma nüüd panen selle jalgpalluri sinna tegema mingit ühel jalal posu palli peal mingi sangpommiga mingit asja, mis meenutab natukene mingit liigutust, mida jalgpalli treeningu või mängu ajal tuleb ette kaks korda, siis ma ei saa sellest aru, ma näen üli sageli, kui ma ise annan trenni, ma näen Eesti tippklubide mängijaid tegemas asju, mis on minu jaoks täist tilu-lilu lihtsalt. Just kui nagu see, et nad ei julge nagu võtta päriselt seda raskust ja minna ja teha, ma ei tea, kükki, jõutõmmet, surumisi, tõmbeid asju, tehakse mingid X asju, mida on just kui välja mõelnud mingid inimesed, kes ei saa üldse aru sellest, et mis on nagu jõusaalis üldse teha saab. Et ongi võib-olla mingid asjad masinal ja siis on mingid sellised, no just kui nagu mingid sellised rehab harjutused, ütleme siis nagu taastusravi harjutused just kui mängijad ei ole selle ajal vigased, oman ülevaadet suht hästi, et kes meil on vigased ja kes ei ole, et kui mängijad terved, neil on selles mõttes nädalane treeningrütm on suht muutumatu seal hooaja sees, ja siis need jõutreeningud on sinna vahele nagu poogitud ja siis need jõutreeningud on sellised, mis ma mõtlen nagu, noh, miks oma aega raiskad siin üldse? Et tee kas siis nagu...
Pigem mängi jalgpalli või no, tee jõutrenni tõesti nagu.
Tee siis kas korralikult jõutrenni või siis nagu, ma ei tea, mine seal tee väljakul mingid asju, mis on nagu päriselt spordiala spetsiifilised. Sest mina usun küll seda, et kui meil nagu ikkagi see maksimaaljõud ja lihasjõud selline... Noh, et ta ei pea olema nagu ühe kordusmaksimumi mõttes vaata, aga kas või viie või kaheksa kordusmaksimumi osas see nagu jõud areneb, siis see on selline, mis nagu kandub mängus oluliselt rohkematesse olukordesse üle, kui see mingi üks olukord mingi X liigutusega, mis võib juhtuda, aga ei pruugi nagu.
Selle kohta on veel, sorry, aga selle kohta on, kui suures kirjandus näitab ka, et see... nagu sa ütlesid, see viie või kaheksa korduse, et teatud meie kehastruktuurid nagu luud või ligamendid või kõõlused, mis tegelikult on ka vigastuse riskis, nad vastavadki sellisele maksimumi lähedase treeningule tegelikult parem ja nende vigastuse risk nagu võib isegi oluliselt vähem siis nii-öelda minna. Mulle meeldib üks mu kolleeg, õppejõude treener Rasmus Sarubini ütles maru hästi, et treenerid tihti peale nagu kardavad sportlasi ette valmistada mänguks, teevad väga nagu tilulilu harjutusi, aga siis, kui sa nii-öelda kardad treeningul neile seda koormust anda, siis nad on jälle nagu vigastuste aldimad seal mänguplatsil, et pigem see võib olla ka nagu nõrk koht nagu treeneril, et tegelikult sa peaksid trennis ka siis ette valmistama suurteks jõududeks, suurteks koormusteks ja kui sa tõesti selle sportlase saad ohutus struktureeritud treeningplaaniga hästi tugevaks tegelikult, et siis sellel on märksa parem vigastuste vastane kaitse siis nagu mängusituatsioonis.
Sest et nagu konkreetselt sama jalgpalli näide, jalgpallis toimuvad vigastused väga-väga suure energiaga. Mängijad jooksevad nagu vastupidistes suundades ja kumbki järgi ei anna ja põrkavad omavahel kokku. Väga suured energiad. Et ei ole sellist, noh, ma ei tea, mingisuguse kõndimise pealt või mingit sellised asja väga juhtub pigem ikkagi just nagu maksimaalkiirusel või siis väga lähedal sellele mingitel hüpetel, võib-olla maandumistel, kus on selles mõttes keha kogu mass on ikkagi liikumises ja pigem suht kiires liikumises. Ja näiteks sprindid on hästi selline koht, kus ütleme, mitte kontaktseid vigastusi kõige rohkem võib-olla on tihti peale kree tagaküljega ja... Kõige parem ennetav toime tõenäoliselt sellele, et sprinti ajal ei juhtuks vigastusi, on see, et tuleb sageli sprintida. Ehk siis mängijad tuleb nädala sees panna ka treenide sprintima. Nad peaksidki seal nädala jooksul tegema siis vähemalt nii palju sprinti nädala sees kokku, kui nad tõenäoliselt selle mängu ajal teevad. Et noh, mängu ajal statistikat nagu enam-vähem saab vastavalt positsioonile ja tasemele. On selle mõttes ka internetist võimalik leida mingid umbkaudseid nagu andmeid. Ja kui see nädala jooksul paned nad mingi kümnendiku, nagu ütleme, et see sprintide arv on kümnendik sellest, mis on mängus, no see on ju tohutu erinevus. Ja kus me saame siis loota, et mängija on nüüd valmis nagu ja ta jääb terveks. Et selles mõttes jaburus minu siin.
Just seal tuleb see spetsiifikal vigastuste riskil nagu mängu.
Tahtsin... Aga see ei ole asi, mida sa teed jõusaalis, et see on asi, mida sa teedki nagu väljakul vaata. Et need asjad käivad nagu pigem seal.
Ma tahtsin tagasi tulla veel selle spetsiifilisuse juurde, mis te rääkisite, mis puudutab siis jõutreeningut vastavalt mingi spordialaga seoses. Ja meil on ju mingil määral tegelikult uuringuid, et teatud jõuharjutused, neil on parem ülekande võime tegelikult ka vastavatele spordialadele. Näiteks siis korvpalliks, kui me räägime päris oluline, eks ole, on vertikaalne hüppevõime. Et me teame, et näiteks kükki ühe maksimaalse nagu kükki tegemine või võimekus, eks ole, päris palju ennustab meie võimekust ka hüppes. Mitte nüüd noh, otseselt, aga seal on assotsiatsioon minu mõelest olemas. Et meil on ju mingil määral ka uuringud, mis näitavad, et teatud võib olla baasharjutuse tegemine, et seal on parem ülekande võimega siis vastavatele spordialadele või võrkpall, eks ole, kus see vertikaalne hüppe on päris oluline.
Ja seal on ka kusjuures, ma olen vastupidav kirjandustele lugenud, aga no. Mingi teooria on küll, et näiteks jooksaladel, kus sa liigud otse edasi, kus su puus nii-öelda sirutab hästi tugevalt, et seal sa võib-olla kükkidest, mis on siis üles-alla suunaline liigutus, ehk ei saa nii palju abi, kui sa saaksid näiteks puusatõstetest, mis peaks olema sul treeningprogrammis sees, mis siis aitab sünd nii-öelda otse edasi liikuda. Hüpetel just on kükid nagu teeme selles suhtes nagu spetsiifilisem ja puusatõsted võib-olla ei ole nii olulised, aga noh, korvpallis on kõik.
Selle nimi on siis jõuvektori teooria põhimõtteliselt.
Vektor,
ja üks asi, mis me peaks ka võib-olla ära defineerima või selgitama tegelikult, mis on just kui üks selline jõu, kui me rääkisime enne jõu definitsioonist või jõu mõõtmisest, siis me tegelikult ei rääkinud üldse kiiruse komponendist. Ehk siis meie rääkisime, et mis tahes kiiruse ja ajaga sa selle 200 kilo maast jõudumbes üles saada, nii kui ta on üleval, siis me loeme, et see on tehtud ja tubli on ju kaks sotti tehtud. Aga üks asi on ka ju siis võimsus, ehk nagu noh, power siis inglise keeles on ju.
Mis on veel sportlastele eriti tähtis, eriti oluline. Tihti peal ongi kas viskamine, jooks, mis iganes, et seal võib-olla see kiiruse osa.
Kiiruse komponent on ka nagu oluline, et see on ka ju tegelikult nagu noh, jõuga seotud, ta on lihtsalt üks alaliik nagu siis.
Just, et kuhu ma tahtsin enne tegelikult jõuda, aga läks vahepeal juba jut mujale, et lihasjõul ongi erinevaid liike, eks? Et maksimaaljõud on üks osa sellest, on ju. Aga tegelikult on ka kiiruslik jõud, mis siis on selline, noh, ongi, ütleme siis kindlasti kiire liigutus ka mingisuguse vastupanuga, eks? Et liigutada maksimaalse kiirusega kas siis kogu keha või siis mingit keha osa aine. Näiteks ongi kas siis hüppevõime mingid sellised asjad. Siis see võimsus, kus siis tõenäoliselt on see raskus, mida me kasutame, nagu selle mõttes võib-olla selline ütleme suurem tihti peale, et see on seal võib-olla selle spektrumi selline, kui me räägime, meil on kiirus ja meil on jõud on ja siis nende kahe kombinatsioon ongi siis võimsus just kui, aga seal on ka nagu spektrumi üks ja teine pool, et on siis kas siis nagu kiiruslik jõud või siis nagu ma ei tea, kuidas teistpidi nimetada seda jõukiirus või mis iganes, et seal on, no nimetatakse nagu, see terminoloogia on selline lihtsalt, kus me saame nagu natukene eristada neid asju, et kas me nüüd teeme siis nagu suure raskusega võimalikult kiiresti või siis väikse raskusega ja siis nagu juba ka ikka kiiruse osas pigem nagu maksimumi lähedal. Ja lisaks meil on siis on juba jõu vastupidavus ja lihas vastupidavus ka, mis siis on pigem sellised pikemad seeriad, mida siis mingit spordialadel kindlasti on ka hästi oluline omada. Ma kujutan ette näiteks mingid maadlused ja sellised asjad, kus on vaja seda jõudu rakendada järjest terve raundi jagu, mis on siis, ma ei tea, 3 minutit vist kes enam vähem. Ja palju ka neid raundel siis kokku tuleb, kas neid on 12 või mitte iganes, et sul on selle mõttes vaja, et see jõud kestaks ka, et ühest kordusest sul ei piisa. Ehk siis see kindlasti olenevalt ka spordialased. Kui sa näiteks kaugus hüppaja oled, siis on su seda võib-olla see kiiruslik jõud ja see võimsus just see ja maksimaaljõud selles mõttes, et sul on üks kord teha hästi tugev tõuge. Aga mingitel aladel on vaja nagu korduvalt ja võib-olla lihtsalt ilma pikema puhkepausita siis ikkagi päris suur arvukordusi lõpeta.
Kas või korvpall ja jalgpall, millest me enne rääksime, eks ole, sa pead päris pika aja jooksul.
See on natuke erinev minu jaoks see vähemalt, et kui ma mõtlen jalgpalli, siis mina jalgpalluril näen oluliselt tähtsamana maksimaaljõudu kui jõu vastupidavust, sest jalgpallis ei ole tavaliselt selliseid väga suurt jõudu nõudvaid tegevusi järjest. Kui võib-olla on sul on mingi kehakontakt tuell, siis see on sul korraks, on ära, siis sa jooksed 5 minutit platsi peal, võib-olla kõnnid vahepeal, siis tuleb uus olukord. Et sul on tegelikult nagu see puhkusaeg nende nii-öelda tegevust vahepeal on suht pikk. Et mina näen, et pigem seal see maksimaaljõud võib-olla natuke nagu olulisem korvpallis, võib-olla jälle natuke teistmoodi, et kui seal on seda kehamängu pidevalt, eks, et siis seal võib-olla see dünaamik natuke teine. Eks selles mõttes on vaja natuke mõelda, et kuidas see nagu tegelikult seal mängus nagu.
Ja eks need tasakaalud siis igas spordialas natukene nihkuvad kas ühele või teisele poole nii-öelda?
Ma usun küll, jah.
Ja tuuakse välja ka, siin Briti meditsiiniajakirja on teinud nagu siis sellised võib-olla vastupidava spordialadega ka natuke nagu müüte välja toonud siin mõne asjas. Et seal tuuakse välja, et täpselt need asjad, mis me rääkisime, selle ütleme siis natukene nagu maksimaal või lihasjõu arendamine, et need baasarjutused näiteks, siis selle võimsuse arendamine, millest sina, Martin, praegu rääkisid, mis on ka nagu sooritusvõimes palju, plus siis selle nii-öelda sprindispetsiifika või selle kiiruse nii-öelda arendamine. Et need on nagu 3 kõhikomponenti, mis peaks olema siis selles nii-öelda treeningplaanis sees. lisaks, mis jõusaalis nii-öelda tehakse ka. Et ühte sa teed lihtsalt suurte raskustega, võimsus sa arendad pigem selliste mõõdukate raskustega, aga kiirus on seal oluliselt kiirem, et kui kiiresti sa seda kordus siis nii-öelda teed. Ja siis selle muidu kiiruse nii-öelda või spetsiifika tegemine, et see on siis kas keharaskusega nagu näiteks jooks või miski muu. Et need võiks olla siis treeningplaanis teatud järjestuses nagu lihtsalt sees ja teatud võib-olla ajamomentidel, päevadel, nädalate, kuude tsüklitega sa lihtsalt mingit osa võib-olla arendad erinevates osades. Et need tuuakse nagu prioriteedina paljudes teistes asjades ka välja. Et nagu sa ütlesid ka, et see jõu vastupidavus pigem on nagu müüt, et pigem isegi jooksjatel nagu öeldakse, et osa pead tegema näiteks, kuna sa teed hästi palju korduseid jooksul, näiteks nagu pikama jooksusel, et siis su jõutreening peaks olema siis suurte korduste arvuga ja väikeste raskustega. Mm-hmm. Et see on lausa müüdina välja toodud, et see tegelikult niimoodi ei ole, et isegi vastupidavus sportlased saaksid maksimumjõu võimsuse ja spetsiifika nii-öelda arengamist.
Ja see on päris mitmes uuringus on ka nagu näidatud, et tegelikult ütleme mingisugused pikama jooksjad või keskma jooksjad, kus on siis ka kahte gruppi jagatud, siis need, kes on ikkagi teinud jõutrenni ja teinud ikkagi ütleme siis suurte raskustega, ehk siis pigem vähe kordusi, siis nemad saavad oma ütleme jooksuaegu pigem nagu rohkem alla, võrreldes siis need kontrollgrupiga, kes siis ei tee seda jõutreeningut. Ja siin on ka näha seda, et ütleme selliste graafikute pealt, et nende kilomeetri ajad nagu püsivad pigem läbi pingutuse, ütleme näiteks 10 kilomeetri vältel ei lähe nagu pigem aeglasemaks, vaid püsivad suht stabiilsed ja viimased paar kilomeetrit on veel mingit varu, et tõsta seda nagu tempot ja joosta võib-olla kiiremini, kui ütleme siis distantsi keskosas joosti. Nii et see jõutreening nagu selles mõttes omab ka seal sellist ikkagi siis võimekust tõstvat mõju.
Vigastuste riskiga on samamoodi. Et ma olen lugenud uuringuid, kus on leitud, et jõutreening on ebaefektiivne vigastuse riski vähendamine jalgpallis. Aga siis kui vaadata, mis seal metoodikas need jõuharjutusteks olid, siis olid keha raskusega jõuharjutused.
Mingid plangud ja sit-upid ja mingid sühtes nagu nii.
Jah, põhimõtteliselt. Et selgelt lihtsalt aladoseeritud. Et tegelikult sa peadki kangi õlule võtma või vähemalt mingid progressiivset nii-öelda suuremat raskust sporta selle peale panema, et tema liigesed kõõlused kohaneksid nende maksimumi lähedal suurte koormustega nii-öelda ära, et siis mängusituatsioonis ei juhtuks tal nagu vigastus. Et tõesti teinekord on see lihtsalt aladoseeritud, see jõusaali treening toetav treening sportlasele.
Mis te arvate, mis te nüüd vaata mõlemad mainisite selle kohta, et kui on näiteks mingi nii-öelda vastupidavusala rohkem ja jõutreeningut siis teha, et siis tegelikult näitajad paranevad, et kas see võib olla mingil määral sellest, et hoopis teised lihaskiud ja närvisüsteem saab kuidagi koormust või miks see kasu võiks seal üldse olemas olla?
Jõutreeningu neid miks jõu, siis nagu tõesti maksimumi lähedal võibolla isegi jõutreening omab vigastusele kaitsvat nagu efekti, et on kolm peamist teooriat, et üks ongi see strukturaalse
ma mõtlesin rohkem nagu sooritusvõimet parandavad, sorry.
Sooritusvõimet, ma räägin vigastusest ka korralised ära.
Muidugi.
Struktuur kohanebki tegelikult suuremate koormustega, aga koordinatsioon paraneb ka nagu päris hästi. Et sa tegelikult haarad närvisüsteemil rohkem lihas kiuda tegelikult tööle, kui sa võtad suurema raskuse nagu tegelikult õlule ja mängutehnikas tegelikult ka on näha selle tõttu nagu paremaid. Aga sooritus võimale vist üsna sarnane äkki.
Ma arvan küll, et tihti peale ma usun, et tekib mingisugune võibolla liigutuste ökonoomsus ka läbi selle, et mingisugused koed on koormustaluvuse osas võimekamad. Ja meie liigutusmuster läbi selle juba võib muutuda natuke ökonoomsemaks. Säilitame energiat ja läbi selle siis ka meie enda nagu selline sooritusvõime tõuseb. Siis see sama koordinatsioon, ma arvan, mille Taavi välja tõi, mis on seal vigastuste ennetamises, ma usun, et see on ka sooritusvõimele oluline. Ja see, kui üldiselt mõelda sellise koormustaluvuse peale, siis see, kui keha suudab taluda väga suurt raskust, jõusaalis siis näiteks mingisuguse mis iganes harjutuse ajal, siis see üks olukord kuskil ma ei tea, näiteks kas siis jalgpalli väljakul, kus sa võibolla peadki siis anma endast maksimaalse pingutuse, siis see on võibolla psiholoogiliselt natukene lihtsam ja võibolla ka kehale ei ole see nii suur eneseületus, sest et sa teed seda jõusaalis, et see ei ole väljakul enam võibolla kontrollitud keskkond nii väga, aga kuna keha on seda juba kogenud kordi ja kordi, siis see võib-olla tuleb ka kergemalt.
Mark Ripperdu, ehk siis üks kuulsamaid jõutreeningu nii-öelda starting strength ka raamatu kirjutaja, on päris hästi olnud, et jõutumme valmistab sind ette ka päris elus siis suuri pingutusi nii-öelda ületama, et see nagu õpetab seda sama asja põhimõtteliselt, nagu mida jõutreening nagu teeb ka. Ma ise tunnen ka nagu, et nagu muud asjad võib-olla ei olegi isegi kuidagi nii rasked, kui sa tead, et sa saad jõusaalile rohkem nagu seal seda ennast välja elada võib-olla kuidagi.
Mis te pakute näiteks, kui võrrelda valutaluvust jõutreeningud siis harrastavate ja vastupidavust harrastavate inimeste vahel? Kummal pigem on see valutaluvus parem?
Seal on kaks näitajad, et tegelikult, et kui sa tegeled vastupidavustreeningu, kui sa tegeled jõutreeninguga, siis need arendavad erinevaid valutaluvuse asju.
Üks on pigem nagu valu lävi võib-olla ja teine siin valutaluvus. Kas võime niimoodi olla eesti keeles?
Just. Et kui palju valu sa näiteks antud momentil nagu talud, et need täiendavad üksteist tegelikult. Ja näiteks kui me vaatame ka toomegi siis nagu rehabilitatsiooni või taastusravi maailma või kroonilise valuga ravi kohta, siis tegelikult on tugev soovitus ka tegelikult mõlemaga. Mm. Ja kui me vaatame WHO liikumissoovitus, siis on ka tegelikult tugev soovitus tegeleda mõlemaga. Ehk siis nii aeroobsete treeningutega, nagu me rääkisime sellesse liikumise podcastit, kui palju see peaks liikuma, kui jõuharjutustega nagu juurde. Neil on oma unikaalsed nii-öelda tegurid. Aga puudutaks siin teemal, kuidas lõudnud suureneb? Kuidas me kangile saame nagu rohkem raskust? Et ühelt poolt meil tundub üsna loogiline see, et lihas saab efektiivsemaks ja lihas läheb suuremaks näiteks. Ja me teame ka seda, et lihas mass ennustab tegelikult päris palju ka seda, et kui tugevaks sul on potentsiaal nagu saada. Et ma tean, et ka jõuspordi aladel tihti peale tehakse nagu mingeid faase või treeningutes rohkem keskendutakse lihasmassi arengule, siis mida rohkem sul lihasmassi on, seda suurem potentsiaal on sul seda lihas siis nii-öelda kasutada ka, et siis jõudu ületada välist vastupanu. Aga väga suur osa on ka närvisüsteemil seal. Kas keegi tahab rääkida sellest, kuidas meie närvisüsteem areneb, kui me lihasjõudu arendame?
No seal on ka, ma saan aru, minu teada on seal mitmeid aspekte, aga võib-olla üks neist
väga
on,
mitmeid, jah.
Et üks neist võib-olla millest siis nagu alustada on see, et suures plaanis iga närvirakk kontrollib mingit hulka lihaskiudu. Ja siis eesti keeles ütleme selle kohta motoorne ühik. Ja kui me treenime, siis ütleme nende närvirakkude hulk, mis siis kontrollib erinevaid motoorseid ühikud ja neid kontrollib nii-öelda neid lihaskiude, siis nende närvirakkude hulk selle treeningu, ütleme siis maksimumi lähedase treeningu ajal kasvab ja seda rohkem lihaskiude siis ka samamoodi nagu haaratakse sinna töösse. Siis loomulikult see, et need lihaskiud suurenevad ja läbi selle nende enda nagu võimekus võib-olla siis saada siis tugevamaks või siis tõsta rohkem raskust suureneb ka. Ehk siis iga motoorne ühik võib-olla suudab mingil hetkel teha rohkem nii-öelda tööd, kui ta tegi siis näiteks alguses. Ja nende motoorsed ühikutega samamoodi nagu rääkisime lihasmassi kasvatamise podcastis, et lihaskiude on kolm erinevat tüüpi. Ehk siis seal siin jõu kasvatamise mõttes samamoodi, et need esimest tüüpi kiud ei ole võib-olla maksimaal jõu arendamisel nii suure osakaaluga. Teist A-tüüpi kiud juba suurema, aga siis teist B-tüüpi kiud kõige suurema osakaaluga, sest nad ise sellised kõige suuremad ja neil on ka kõige rohkem jõudu. Muidugi nad väsivad ka kõige kiiremini, aga jällegi sealt tuleb ka see, nagu see jõud. Ja närvisüsteemil selline termin veel võib olla siis nagu oli see aktsioonipotentsiaal äkki või?
Ütleme võib-olla lihtsamalt, et äkki siis meie, jah, no selgita lahti see aktivatsioonipotentsiaal, kui sa soovid.
Põhimõtteliselt meie närvid, ütleme siis need liigutused, mida me jõusaalis teeme ja samamoodi, mida me igal pool mujal teeme, tulevad siis närvi koe kaudu mingisuguse impulsina, elektrilise impulsina. Ja see aktsioonipotentsiaal on siis see just kui see lävi, kui tugev peab olema see nii-öelda see impuls selleks, et mingi siis signaal edasi läheks ja siis mingi liigutus toimuks. See oli viisavalt lihtsasti see räägitatud, ma loodan, et oli.
Jaa, no põhimõtteliselt sa ajus hakkad juba mõtlema, et nüüd ma seda lihast hakkan liigutama ja siis kui palju üldse seal toimub mingit reaktsiooni.
olenevalt kui sa oled treenitum või vähem treenitum, siis sul võib see lihtsalt reaktsioon olla suurem või väiksem juba selle sama nii-öelda eelsignaaliga. Või noh, see oli halb näide võibolla, et sa mõtled selle peale, vaid kui sa tahadki, ütleme, lihast siis kasutada,
et olenevalt... Hakkad liigutust tegema.
Jah, sul närvid muutuvad siis mingis mõttes nagu mitte tundlikumaks, aga...
Paremaks. Võib niimoodi öelda.
Turbocharged siis
on närvi. Ma ei tea, kas ma võin jälle öelda ökonoomsemaks võibolla ka või efektiivsemaks.
Ühesõnaga närvisüsteem haarab rohkem lihasrakke tööle ja tugevamini tööle veel, et saada. Ja see on päris nagu hämmastav, et teine kord me näeme, et nagu eriti võibolla algaja näiteks, kui ta ei ole üldse jõus oli trenni teinud, siis ta käib juba 2, 3 või 4 korda, siis ta jõu näitajad suurenevad meeletult. Mm. Aga ta lihas massi eriti kasvanud ei ole, aga tema närvisüsteem on lihtsalt paremini selle lihas kohe kasutuses nagu tööle hakanud. Ja palju sellest lihas ju arengust ongi nagu närvisüsteemi tasandil siis nii-öelda arenend. Et see on võibolla hea lihtsalt mainida, et teine kord sa näed, et inimene võibolla väga suurt lihasmassi tal ei ole, aga ta on märksa tugevam kui mõni kulturist näiteks, et kes ei ole arendanud just seda närvisüsteemi võimekust rohkem oma lihast nagu kasutada.
Jah.
Hästi. Äkki räägiks nüüd treening muutujatest veel, et kuidas ma peaksin siis oma treeninguid kohandama, et võimalikult suurt raskust näiteks üles tõsta, et spetsiifilises osas me juba rääkisime siis harjutuste valikust, et selles, mida sa tahad paremaks saada, et selle harjutuse sa välja validki. Aga seal juures ma olen leidnud ka, et näiteks sama liigutust, täpselt sama liigutust, sa väsid väga kiiresti ära suurte raskuste treeningud ja seal sa tahad võibolla mahtu natuke arendada, aga siis selle liigutuse võibolla päevast päeva või nädalast nädalasse väiksed muutused võivad siis aidata suuremat mahtu kui tagada selle intensiivsel treeningul. Et siis kasutatakse erinevaid viise seda harjutust muuta, kas erinevas liikumisulatuses näiteks seda harjutust nii-öelda teha, et sa näiteks võtame jõutõmbes, ei alusta maastõstega,
vaid sa pukkidelt.
Pukkidelt näiteks ja. Või veel madalamalt näiteks.
Isegi... Seisad ise pukki peale põhimõtteliselt.
ja. Et sa saad nagu variatsiooni sealt teha, siis kui kiiresti, kas sa teed pausidega vahepeal, et liikumisulatuse keskel näiteks teed ühe pausi, stopi, võid see pausi pikkus olla 1, 2, 3 sekundit, sa hakkad väiksed sellised variatsioone sisse tooma,
aga
selles
tempo,
samas liigutusulatuses, just ja. Mängime tempoga.
Ja, et sa võid panna rõhku sellele, et sa lased hästi kaua seda raskust alle näiteks, et proovid vastu hoida nii pikalt kui aegi võimalik. Mis me saame veel teha, me saame näiteks kasutada siis mingit teist vahendit näiteks, ütleme võibolla jõutõmbe puhul ei ole see kõige parem näide, sest et nii raskid hantleid võibolla nagu raske
ütleme rinnalt surumise.
Aga rinnalt surumisel näiteks, eks? Et kui me nüüd vahetame kangi hantlite vastu, siis mida see esimesena juba tagab, tegelikult meil on suurem liikumisamplituud ka, sest et tavaliselt kang tuleb vastu rinda ja liikumisamplituudi lõpp ongi käes, aga hantlid liiguvad külgede pealt veel alla poole, eks? Ehk siis võime näiteks vahetada vahendeid, et see samamoodi variatsiooni mõttes teatud harjutuste puhul väga omal kohal nagu.
Väga hästi. Nii intensiivsus peab siis kõrge olema?
No siin jah, ütleme 85% või rohkem oleks nagu selline väga loogiline raskuse valik.
Ja et teed 2-seid korduseid, 3-seid korduseid, 5-seid korduseid, võid ka 1-seid korduseid teha, aga mitte lihtsalt näiteks, mitte minu puhul näiteks 200 kiloga, vaid 180 kiloga.
Just, et see ei pea alati olema maksimaalne see üks kordus, mis sa teed, aga ta võibolla ongi sõike 90 või 95%.
Ingutusaaste on lihtsalt nagu väiksem.
Natukene väiksem,
me enne veidikene rääksime sellest ka, et või noh, tähendab, tahaks puudutada volüümi.
Mahtu.
Me natukene jah, me rääkisime enne.
Kui palju sa kokku trenni teed?
Jah, et me tegelikult eelmises podcastis hypertroofia selles podcastis me jõudsime järelsele, et maht on üks kõige olulisemaid asju peaaegu üldse hypertroofia efektiivsuse või noh, saavutamisel. Aga jõu arendamisel on see nagu natuke teistsugune. Või...
Võibolla see intensiivsus oleks nagu see prioriteet, aga maht on ikka nagu oluline. Raiko, sina lugesid vist, et see on vastukäivad kirjandust, aga vähem, nii palju mina tean, et teatud platoo, kui sul tekib, et sa enam nagu ei arene edasi, et siis tõenäoliselt tavaliselt pannakse mingi, ma ei tea, paarikuuline periood, kus sa tõstad ka treening mahtu, sa treenid endale rohkem lihast põhimõtteliselt, mida siis hiljem hakkad uuesti siis intensiivsema treeninguga nii-öelda ära kasutama, et sul oleks.
Uurimustes mina olen näinud, et soovitus on nädalise volüümina siis jõuarendamisel pigem teha vähem kui 15 seeriat lihase kohta, kui me räägime siis maksijõu arendamise kohta.
mingis tasemes see ongi, aga võibolla see ongi võibolla väga, ma räägin väga kõrgest tasemest praegu, et võibolla tava inimene, kes tahab, et siis...
Absoluutselt, seega on jah, ja minu mõelest see oli küll nii.
Et selle mõttes neid on, neid uurimuid on suht palju ja mulle jäi nagu nii erinevad asju silma, et ma toon võibolla mõned asjad välja, mis ma nagu jõudsin välja lugeda. Et näiteks naiste peal tehtud uuring kusjuures, kus siis just kui saadi nagu kõige paremad tulemused, siis kui tehti põhimõtteliselt võimalikult vähe nagu kordusi, mis oli hästi huvitav selles mõttes, et kui siin vaadat niimoodi, et kui sa teed näiteks 5 või 10 seeriat nädalas, siis ei ole võibolla väga suurt erinevust, aga samas on see oluliselt nagu suurema jõukasvuga, kui teha 15 või 20 seeriat näiteks. Et ei ole nüüd sama sellist korrelatsiooni nagu hypertroofia puhul oli, kus me ütlesime, et mida rohkem seda tõenäoliselt, seda suurem see hypertroofia on. Aga loomulikult nagu ütlesime ka eelmises episoodis, et sinna peab jõudma alati, et igasuguse mahuni tuleb jõuda, et sa ei saa lihtsalt lennata peale ja teha 45 seeriat nädalas. Et see lõpus
suht kiiresti. Olga piisab ühest kahest seerast, kui teda juba areneb.
Just, et mis ma veel nägin näiteks, et kui nüüd üks hästi oluline asi, mida me peame arvesse võtma, on see, et uuringud on tehtud mingi aja raames nagu. Et see võib olla 6 nädalat, võib olla 8, 12, 24 nädalat. 24 nädalat on juba peaaegu pool aastat, see on suht okei, eks? Aga ütleme 6 või 8 nädalat, siis seal võibki näha nagu mingisuguseid tulemusi, nüüd näiteks ka suurema mahuga. Aga see ei võta arvesse seda, et kui me jätkaks sama mahu juures ja intensiivse juures treeningud, siis tegelikult me jõuame üle treenitusele. Et me ei saa nagu üldistada seda, kui meil on nüüd 6 nädalat mingi tsükkel on väga hästi nagu toiminud näiteks, ma ei tea, 15 siis seeriat nädalas, et siis võibolla, kui me jätkame sama programmiga niimoodi muud kui pikemat aega, siis see võib suht kiiresti nagu siis karuteene teha meile. Et pigem ongi see, et 5-10 seeriat on näidanud nagu 12 nädala ja 24 nädala jooksul ka paremaid jõukasvu siis nii-öelda tulemusi võrreldes siis 15 või 20 seeriaga näiteks.
Aga selle jaoks, et saada väga eliidiks, väga suuri raskused arvu tegelikult läheb aastaid aega. Et väga tugevad indiviidid, kes meil on aasta kümneid isegi treeninud, et sinna tasemele nagu jõuda. Ja seda peab arvesse võtma, et see võtabki aega, et see ei ole nagu niisama lihtne. Peadki seda aega panustama sinna, kui sa tahad lõpuks väga tugevaks saada.
Tähendab, mina vaatsin ühte uuringut, kus siis võrreldi kolme gruppi, kes siis tegid kas 1, 4 või 8 seeriat. Siis mingit konkreetset harjutust, siin oli siis kükk selleks.
Nädalas siis?
Mida nädalas, vabandust, vaid treening korra ajal ja 2 korda nädalas. Ehk siis põhimõtteliselt nädalas on siis kas 2, 8 või 16 seeriat, okay. Mida tegelikult just kui nagu ka 16 on päris palju, nagu me oleme eelnevalt ka rääkinud. Et siin võrreldi ikkagi ühe kordus maksimumiga kükil siis seda, et kui hästi nad arenesid just kui. Ja mõõdeti lisaks veel eraldi reie 4 peal lihase jõudu ja mõõdeti siis ka siis nii-öelda nende siis selle jõu genereerimise sellist kiirust samamoodi. Ja mida nemad leidsid vähemalt siin on see, et 8 seeria grupp siis oli märkimisväärselt tugevam kui siis ühe seeria teinud grupp juba pärast 3 nädalat ja püsisid tugevamad ka pärast 6 ja 10 nädalat treenimist. Ja samas 8 ja 4 seeria vahel nagu väga suurt erinevust ei olnud. Et aga seal ongi see, et mis statistilist olulisust ei olnud nagu ei 8 ja 4 vahel ega 1 ja 4 vahel, aga oli 8 ja 1 vahel. Eks, et seal oli nagu 8 oli ikkagi nagu kõige paremate tulemustega, aga 4 oli piisavalt nagu lähedal, et sealt tulid ka juba tegelikult päris head tulemused ja nemad ka siis nagu soovitavad pärast, et vähemalt 4 seeriat siis teha just kui. See on siis ühes treening korras ja nüüd sa siis põhimõtteliselt siis 8 seeriat nädalas teha, et võrreldes siis ühe seeriaga on see just oluliselt parem. Et kui me nüüd mahust räägime, siis just kui jällegi, et võibolla kuskilt maalt ikkagi mingi nagu lävi jookseb, on ju, et kust alates tekib nagu mingi selline suurem jõukasv, eks. Aga samas, kui üks meta-analüüs, mida ma vaatasin samamoodi, siin võrdesid siis 3 sellist nädalast mahtu, ehk siis kas madal, 5 seeriat või vähem, siis keskmine, siis 5-10 või 5-9 ja kõrge seeriate arv, ehk siis üle 10 seeria nädalas, siis nemad ütlesid, et algajad võiksid alustada selle mõõdukaga, ehk siis on ka samamoodi 5-9, et alla selle võibolla ei ole jällegi nii suurt nagu kasu. Ja kes on siis edasi jõudnud, siis kas siis samamoodi mõõdukas või siis kõrge seeriate arv nädalas võiks olla nagu siis sobiv. Aga väga palju jällegi oleneb inimesest, nemad ka või kas siin või mingis teise uuringus toodi välja ka seda, et inimesed arenevad nii tohutult erineva kiirusega. Et see oli vist see sama 1-4-8, kus siis osad, kes tegid ühe seeria või siis nädalas kaks seeriat, arenesid miski pärast oluliselt paremini kui need, kes tegid kaheksa. Mm. Et seal on nagu seda personaalsust on tegelikult ka ikkagi tohutult palju, osadele piisabki nii vähesest ja teistele jällegi ei piisa isegi suuremast mahust. Ehk siis selle mahu nagu kokkuvõtteks, mis ma siia nagu tahan öelda, on see, et tõenäoliselt alguses on mõistlik valida mingi mõõdukas vahemik, ongi võibolla näiteks 5-10 seeriat nädalas ja vaadata, et kuidas see toimib esimese näiteks 3-4-5-6 nädalaga. Ja sealt edasi võib siis seda mahtu ka tõsta, nii nagu Taavis ka mingi hetk võibolla tekibki see plateau ja ma ei suuda enam nagu areneda nii hästi nagu alguses, et siis võibolla mahtu ka tõsta. Aga kui jõud on sinu primaarne eesmärk, siis ei ole vaja kohe minna teha 15-20 seeriat kindlasti.
Ja see on üsna kontrollitud sagedusega tegelikult, võib-olla see uuring. Et nüüd lõpuks äkki räägikski sagedusega. See on öeldud näiteks, et jõud on nagu oskus, et sa peadki seda tihti harjutama, et saada väga heaks. Et mina näiteks, jälle see on minu kogemus, ma olen selle kohta midagi lugenud. Et kas sa sageduse kohta oskad ka midagi öelda? Minu kogemus vähemalt ütleb seda, et kui ma iga päev teen natukene, siis ma tõenäoliselt saan tugevamaks, kui ma teen pigem harva. Kuidas sa sellesse suhtud minu kogemusse? Kas see on pigem ekslik või kuidas?
Ma arvan, et kui me räägime ikkagi väga intensiivsest treeningust, siis iga päev on liiga sage. Et see kindlasti hästi
oleneb inimesest. Aga jah, see on, nüüd see ei ole ühe tõste ümber.
Ja.
Et see on kolme tõste ümber ära vahetatud.
Et kui me räägime ikkagi nagu maksimaaljõust, siis tõenäoliselt taastumiseks natukene läheb kauem aega.
Et ühest tõstest taastumiseks jah, võiks olla ikka nagu klassikaline äkki 2-3 päeva vahetu.
Jah, midagi sellist ma usuks küll, et see kõlab nagu okeilt, et kui mõtleme jõutõstjate peale, siis ka see nagu nädalas on, ütleme siis, mitu iganes trenni neil kokku on, aga et siis ütle ühes trennis on siis näiteks fookusal reinalt surumine, teises on siis kükk, kolmandas on jõutõmme ja siis on võibolla mingid toetavad treeningud eel, kus ei ole seda maksimaaljõuga pingutust niimoodi sees. Küllap on ütleme sarnased liigutusmustrid, võibolla seal natukene siis mingid variatsioonid, et kükki asemel kas siis eest kükki, võibolla rinnalt või siis lamades surumis asemel kaldpingil surumist, midagi sellist, et mingid toetavad tegevused, aga ütleme siis üks tükkene treeningkord nädalas, kus on siis võibolla see nagu maksimaalne pingutus nagu luubi all ja siis teistes kordades, treeningkordades siis võibolla kas siis ongi pikemad seeriad või siis mingid variatsioonid nii-öelda.
Ja jah.
Raiko, sulle kaks küsimust. Kui me võtame näiteks siis, võtame üheks inimeseks siis näiteks algaja, eks ole, kes pole üldse eriti trenni teinud ja kes meid kuulab ja võibolla temal tekib ka Taavist inspiratsioon, et tal on võibolla eesmärk just see, et
mis on?
Et ta tahaks hakata, tema eesmärk võibolla näiteks maksijõu arendamine. Mis
tahes
harjutus, aga ütleme siis maksi uurendada.
Raiko ja mina olen praegu oma uuringuga ja mina olen ka mainin, et väga vahelt ei ole, et sa pead ise vaatama, et kui tugevaks sa saad, et sa ei pea minu seda jõudu eesmärgiks võtma. Iga üks on erinev ja areneb erineva kiirusega
ja see täitsa normaalne. Aga ma mõtlen, et lihtsalt inimestel võib olla hästi erinevad eesmärke, kes tahab vastupidavust arendada, kes tahab lihaskasvu. Maksimaaljõudu. Ütleme nii, et on algaja, aga ta tahab maksimaaljõudu arendada. Siis võtame teise inimese, et on võibolla hoopis inimene, kes on käinud aastaid jõusaalis ja tema eesmärk ongi olnud võibolla hypertroofi, ehk siis lihasjõukasv. Ta on juba päris suur, on ju, aga ta ongi teinud võibolla pikalt juba nii, nagu sa enne tegid, vaata, et 3-4 seeriat, eks ole, 10-12 korda näiteks seerias. Aga nüüd ta mõtleb meid kuulates ka, et ma tahaks ka maksijõudu arendada. Et nagu, et need on väga erinevad lähtekohad. Et ma tahaks küsida, et kuidas nemad nagu võiks selles mõttes alustada, et kas see algaja võiks ikkagi kohe alustada, siis me räägime siis üsna suurtest raskustest tema enda võimekuse kohta ja kas siis edasi jõudnu võiks pigem ka juba kohe alustada suhteliselt nende suurte raskustega või on meil vaja mingisugust nagu nii-öelda üleminekut, sest nad on üks tuleb ühest otsast, teine teisest otsast.
Ma arvan, et algaja puhul ei ole kohe mõistlik minna nende ühe kordus maksimumi peale. Kui ta ei ole jõutreeningu kõikki tuttav, siis mida me esimesena ikkagi nagu tahaksime, et see tehnika oleks vähemalt nagu mingis sellises optimaalses vahemikus, et see tehnika on selline, millega tõenäoliselt endale liiga ka ei tee. Noh, kuigi ütleme see tehnika roll võib-olla vigastuse saamise ei ole ka nii suur, kui nagu tihti peale öeldakse, et võib-olla rohkem on see sama see koormuse väga järsk tõuseks. Ehk siis ma arvan, et vigastuste ennetamisel, et püsida terve on, või mis võib olla sellisest klassikalisest teoorest äkki mingil määral peab paika on see, et me tahame, et meie kõõlused ja sidemed peaksid vastu, siis esialgu natuke pikemate seerete tegemine on hea mõte. Et kõõlused, mis ei ole üldse harjunud mingi suure raskuse all olema, siis neile võib olla hea mõte esialgu ka mingi, ma ei tea, 6-8 kordust midagi sellist, 3-4 seeret näiteks.
No võib ka näiteks 2-3 kordust, aga lihtsalt madalama pingutusastmega.
Põhimõtteliselt võib, on ju.
Kergema raskuse lihtsalt.
Et mina olen lihtsalt sellest tendinopaatiate töötoast endale jätnud meelde selle mõtte, et kõõlus tahab nagu pikka aega pinga all olla, et saada nagu sellist head stiimulit. Et siis võib-olla veidi pikem seeria nagu kõõlusele, mina olen mõelnud niimoodi, et võib-olla see mõjub natuke paremini. Aga see ei tähenda kindlasti, et see oleks nagu see, mis kõigile sobib, et kui su eesmärk ikkagi on nagu konkreetselt seda maksimaaljõudu arendada, siis ma usun, mida varem sa sinna spetsiifilisuse poole saad, seda nagu paremini see asi nagu lõpuks läheb, aga mingid nagu sellised kriteeriumid oleks vaja täita võib-olla eelnevalt, ehk siis ma arvan, et see tehnika peaks olema selline, mis toetab ka selle maksimaalse pingutuse sellist treenimist ja siis ka nagu edukat treenimist, et kui me võtame, ma ei tea, mingi muu asja samamoodi, näiteks mingi suusatamise, et kui sa ikka suuskadel ei ole olnud ja ei oska suusatada, ja siis minna ja hakata kohe mingi suuri laskumisi tegema või ma ei tea, mis iganes maratone vaasaloopetid sõitma, et see ei ole ka hea mõte. Et see maksimaalne pingutus on alati selline asi, mis nagu mingil määral nõuab nagu sellist, ütleme siis ettevalmistust. Et kui ma nüüd lähen ja hakkan kohe maksimaalselt pingutama, mul võib olla see jõureserv on suurem, kui ma ise tean. Ja võib-olla jõutõmbe puhul inimesed siukse ütleme siis, et suudavadki teha päris suure raskusega kohe, aga siis see annab võib-olla pärast 5 päeva väga jõhkralt tunda, võib-olla on väga demotiveeriv ja nii edasi. Ehk siis algajale mina arvan, et ei peaks olema kohe üks kordus maksimum, pigem rohkem kordusi, mitte siis 12, 15, 20, aga pigem ütleme siis ongi kas siis 5, 6, 8, võib-olla 3, et kuidas kellelegi ei ole nemalt harjutusest ka, eks? Aga kui me räägime sest edasi jõudnust, siis temal on tegelikult tõenäoliselt sükkene päris suur maht all juba, siis ma usun, et seal võib küll nagu julgelt minna, aga juba päris suure nagu siis intensiivse peale üle, mida siis võib-olla jälgidagi see, et kuidas see maht muutub, kui sa oled harjunud tegema näiteks, ma ei tea, 30 seeriat nädalas ja siis see järsku kukub sul 10 peale, et siis see võib ka nagu sinu lihasmassi võib-olla vastupidises suunas hakata mõjutama mingi hetk, et kindlasti mitte esimesed mõne paar nädalat, aga võib-olla mingi 8-9 nädala pärast juba mingid muutused toimuvad, et kui me räägime sellest nii-öelda nädala jooksul tõstetud kilode hulgast, siis jõule mõjub juba oluliselt väiksem hulk kui nagu siis hypertroofialeks ja kui teal, kes on seal treeninudki selle eesmärgiga, et olla aga suur, siis tema jaoks kindlasti see maht peab ka jääma suht suureks. Nagu. Ja kui ta tahab seda jõudu sinna juurde treenida, siis tuleb vaadata lihtsalt ka siis mingid toetavaid tegevusi või mis iganes asju.
Selle asja nimi on power building.
Jah, põhimõtteliselt power building.
Sa teed nii jõudu kui mass.
Ja. Mis ma veel siia mainin ära lihtsalt, mida ma olen ka natuke täheldanud mingite uuringute pealt, mida ma olen silmanud, et selline jõudsükkel enne hypertroofe tsüklit annab päris häid tulemusi selle hypertroofe osas, nagu, et kui siin on tehtud sõike võib-olla mitte jällegi ühe kordus maksimum, aga sõike 3-5 kordust sellise korraliku raskusega tehtud 6-8 nädalat tsükkel, siis pärast seda on mindud nii-öelda hypertroofe režiimi, siis see hypertroofe on mõjunud päris paganasti.
Aga see on üsna ideaalsetes konditsioonides, et sa pead programmist nagu kinni. Ma ennast vaatan näiteks, minu jõud arenes üsna ilma treening ka vaata. Ma lihtsalt võtsin 3 tõstet, praktiseerisin neid mingid intensiivsusel aasta aega ja võib-olla väiksed variatsioon tegin juurde. mõni nädal ma ei jõudnudki trenni, mõnikord oli stress nii suur, et jõudsid end 10 minutit trenni teha, mõnikord tegid 2-3 tundi trenni, et nagu väga suure variatsiooniga, sest elu tuli vahele, et midagi pole teha. Et tuleb ka sellega arvastada, aga tugevaks on ikka võimalik saada.
Aga võibolla see, mis sa praegu ütlesidki, ongi selles mõttes julgustavaga kuulejale, et need päris esimesed asjad, mis me rääksime, ongi kõige olulisemad. Et see spetsiifilisus ja see, et...
Jõuaksid trenni.
Jah, et sa jõuaksid trenni ja need muud asjad on aina teise järgulisemad. Mitte, et nad üldse poleks olulised, et mida kõvema tasemega sa oled ja kui sa oled võistluspartnane, siis detailid hakkavad lugema, kes võidab, kes kaotab. Aga kui sa ei ole võistluspartnane, siis just see spetsiifilisus ja see, et sa teed harjutust, millest sa tahad tugevamaks saada, on kõige olulisem.
Kui ma veel lisaks ja midagi, siis see on ka hästi individuaalne. Et kui me vaatame näiteks juba biomehaanikat, et siis näiteks võtame näiteks kükki, siis kui sa on pikad reied, siis sa pead oluliselt...
Rohkem ette kallutama ennast.
Ette kallutama oluliselt tõenäoliselt suurema lihastööga, et sama sügavus ja sama nii-öelda raskus nii-öelda teha kui teine inimene. Teine on maru väike. Võtame ka kõige näiteks suhtelise keharaskuse tõstmis kõige parema kükki rekkite ja siis need on need... kus õige sõna nüüd on? Lilliput? Või kuidas oleks niimoodi, et viisakas? Et...
Pisikesed, hästi lüüksed inimesed? Või...
Jah, et nende reie ja ütleme keha pikkuse suhe ja keha massi suhe on lihtsalt selline, et nad ikka meeletutes kilodes suudavad nagu hämmasta, kui sa vaatad seda nagu keha massiga suhet, kui palju nemad suudavad teha. Ja näiteks, kui sul on maru lühike kereosa, nagu me tõime vist ühes podcast, vähemalt postituses oleme toonud, Lamar Kant, võibolla teate, esimene mees maailmas, kes tõstis 5 korda keharaskust oma jõud umbes üles, et ta kaalus 60 kilo ja tõstis 300 kilo kangi peal nagu üles. Ja, et siis tal oli biomehaaniliselt antud väga lühike kereosa, et tal oli skolioos, mis tegi ta käed maru pikaks, põhimõtteliselt nad olid maale lähemal, et võrreldes teise inimesega pidi oluliselt väiksema ulatuse nagu tõstma tegelikult seda raskust üles. Et väga, väga sellised nii-öelda, ütleme, sinu luustruktuur määrab juba ära ka millistes tõstetes sa paremaks saad ja kui tugevaks sa saad. Ja see on oluline nagu arvestada, plus veel igasugu muud asjad, kuidas sa nagu vastad selle treeningstiimulile, mis on ka võibolla geneetilist ära määratud.
Mis ma tahtsin öelda selle, ma ei tea küll otseselt tema nagu reielu pikkus kui sellist, aga näiteks Lane Norton on minu arust üks selline mees, kes kükib täpselt nii, et ta keha kaldub väga-väga ette, siis... mist 91 või 89 kilo juures hoidis ta tükka aega kükki maailma rekordit enda käes. See oli 303 kilo. Ja seal kükil on ka näha, et see keha läheb peaaegu maaga paralleeli. Nagu, et ta näeb ikka nagu jõhkralt vaeva. Aga samas nagu kui tugevaks võib mees saada. Et sa tõstad nagu 303 kilo lihtsalt. No, pole probleemi.
Ja keha mass oleme ära unustanud. See määrab ka väga palju ära. Paljudel tõstetel, et mida tõenäoliselt raskem sa oled, et seda, eriti kui sul lihasmassi on võibolla rohkem selles raskuses nagu juures, et selle arvelt sa võid ka oluliselt tugevam olla või sa vastad selle treeningstiimuli nagu paremini, et kui sa oled käki kaloridefitsiidis, tahad samal ajal näiteks veel, ma ei tea, kaalu langetada või kõhulihaseid saada, siis see võibolla ei käi kõige paremini nagu kokku.
Kindlasti, ütleme siis, defitsiidis olles on võimalik ka tugevamaks saada.
On,
aga
see on kõige optimaalne ei ole.
Just, et see on oluliselt raske. Siis võibolla siis puhkepausid ka, et kui me nüüd treenisime hypertroofia jaoks, siis me rääksime, et see puhkepaus võib olla 60-90 sekundit suht optimaalne. Et me
see, on siis see on seeriate vaheline
puhkepaus. Et kui nüüd jõudu treenida, siis... Kui sa teed näiteks, ütleme, Taavi teebki 200 kiloga selle ühe jõudõmbe korduse, siis tõenäoliselt minuti poole teist pärast ei ole valmis minema teist sama tugevat jõudõmmet otsa tegema, vaid ta vajab rohkem puhkust.
Ja... Ma olen 2-3 päeva ei ole. Kui see on mu maksimum antud hetkel.
Okei, okay, aga see mõttes, kui me räägime, et sul on näiteks 3 seeriat ja iga seeri on 1 kordus, et sa teed, ütleme, sinu puhul võibolla siis 190 või mis iganes kilo siis on. Et sa treenid väga maksimumi lähedal ja sa teed siis kokku näiteks 3 kordust, et ehk siis iga seeria on ühe korduse pikkune, siis see puhkepaus seal kindlasti see 90 sekundit ei ole piisav, et siis on okei puhata 2-3 isegi 5 minutit vahepeal. Sest et seda aega lihtsalt on vaja, et need maksimaalse pingutuse järel kulunud jõuvarud saaksid taastuda.
nii et üsna pikalt. Seda ma olen teinud ka ja see on nagu üks muutuja, millega ma arvestasin. Ma olen märganud seda, et sa teed selle tõste ära või siis 2-3-5 kordust, mis iganes sa teed. Ja siis sul on 3-5 minutit pausi. Ja siis sa seal, istud, sa loed.
Seal Taavi joonistabki oma neid koomikseid sinna.
Aga nii ongi. Sa loed, sa vaatad postitusi ja siis kuradi kulturistid vaatavad sind sellise näoga, et miks sa oled telefonis seeriate vahel. Aga see ei ole lihtsalt... See ei ole lihtsalt nende jaoks võibolla aksepteeritav, sest nemad keskenduvad väga palju sellele, mis iganes tunnetusele, kiirele nagu treening, selle seeriasse tagasi saamisele. Lihtsalt osad inimesed treenivadki ennast erisemalt ja ma lihtsalt ei vaata 5 minutit lage, et see ei ole minu jaoks aksepteeritav.
Selles mõttes on muidugi päris naljakas, et kui sa tahad teha näiteks neli seeriat, nii, sa teed ühe korduse seerias, sul 20 minutit nagu, lihtsalt nagu ja üks tõmme ja 5 minutit scrollib, üks tõmme ja 5 minutit scrollib, põmm
kohes. Sellepärast ma ütlesin, mul on teinud 2-3 tundi mõni trenn läheb, kui ma nädalast mahtu kuidagi ka üritan selle nagu kõiki kolme tõstat näiteks üle pikka ja teha. Ma teen lihtsalt hästi tugevat autoregulatsiooni põhimõtteliselt, millest Raiko siin on meil rääkinud ja väga promob, et elu tuleb vahele, et siis sa lihtsalt tõstad oma harjutuste järjekorda seerat arvu lihtsalt käigu pealt ümber, et
ja, sest et ma usun, et lõppude lõpuks ongi see, et mida ütleme, ideaali lähedasem on see nädalane, selline kas siis maht või intensiivsus või mis iganes, mida paremini see nagu nädala lõikes on siis selle, ütleme siis plaanitu moodi, seda parem on. Kas see, kas ma nüüd teen need rasked kükid esmaspäeva õhtul või teispäeva hommikul või reede õhtul, no mis on tegelikult vahetan lõpuks? Et oluline, et need samad asjad saavad tehtud, et seal võivad olla mingid väiksed asjad, mis mängivad rolli, et näiteks kui ma teen ikkagi lamades surumist maksimaalsel pingutusega, siis võibolla ülaselg jääb väga valusaks, jõudame, et järgmine päev võibolla ei jaksaks teha, sest ei jaksa kinni hoida kangist näiteks. Et siis ütleme, mingid sellised nagu ideaalsed tingimused kindlasti on ka, aga päris elu ei ole ideaalne ja siis see jaoks, selles mõttes minu jaoks pigem see ideaal lasta jääb kuhugi raamatusse, aga
uuringutesse,
aga päris elu ei ole labori tingimustes ja päris elus tuleb leida nagu neid kompromisse, et kuidas teha ära see suurem osa ja las need detailid jäävad siis nii-öelda siis, noh, ma ei taha öelda tähelepanuta, aga võibolla nagu teise järgulised, et eriti nagu pean silmas tava inimesi, et kui me räägime sportlasest, siis seal läheb natuke kriitilisemaks.
Tal on aega, ta selle jaoks teebki seda, et võibolla teenib elatist isegi.
Ja,
et powerlifting on vist kõige kehvem spordiala üldse, millega elatist teenid. Võibolla isegi vist olümpiaspordiala. Ei ole. Ei ole, jah?
Ei ole, vist, jah.
Nii.
Nii, millest me veel tassime rääkida, on siis võibolla valgukogus toidus. Et võiks siis olla lühidalt öeldes 1,6 grammi iga kilogrammi kehamassi kohta.
Sama nagu lihasmassi.
Sama soovitus just, et põhimõtteliselt sa nõuad oma kehalt, oma lihaskonnalt ikkagi sellist küllalt sagedast valgusünteesi, olenemata sellest, kas me räägime siis jõu või siis hypertroofi arendamisest. Ja siis tuleb lihtsalt keha see tagada nendele nõumistele vastavalt. Et kui sa ikkagi treenid korralikult, siis tuleb ka vastavalt süüa. Midagi teha ei ole.
Ja ongi kõik.
On ka või?
Põhilised asjad on räägitud.
Uskumatu. Kuule, kas läks päris kiiresti? Mingi 15 minti või palju meil läks?
Äkki mingi poolteist tund.
Natuke rohkem, jah.
Aga kes tahab, see kuuleb? Kes tahab, see kuuleb. Et ma usun, et meie kuuleja peabki olema natuke nagu fanatt, samasugune nagu meie oleme siin vabast ajast teeme podcasti. Et
minu pärast on okei, kui te kuulete meid kolmes või neljas osas, et kuulate ühe lõigu ära ja järgmine päev veel aega on kuulete edasi, et ei peagi kõik alati ühe nagu istumisega ära kuulema.
Ja andke meile tagasidet. Me ootame seda tegelikult, et me oleme saanud nii head tagasidet, me teame mida jätta. Me oleme saanud ka kasinat tagasidet, et siis me võibolla üritame seda parandada. Alati pole see võimalik, on ju.
Aga... Kindlasti üritame, aga kas alati välja tuleb, see on nagu...
see on teine asi. See on nagu selle treeninguga, mis me just mainisime, et me teeme ka nii nagu elu lubab. Põhimõtteliselt nii nagu meie tingimused lubavad. Peaasjad on tehtud ja peaasjad on kohale tuldud kolmekesi aeg kokku saadud ja antud teile mingid kvaliteetsed sisu. Et me päris sellise põhjaliku eeltöö oleme igale podcastile tegelikult teinud.
Ma veel ütleks, et seda jõu episoodi võiks kindlasti just jõutreeningul kuulata siis settide vahele, kui on pikad puhkused.
jah ,
väga hea , siis ütleme , teed on neli seeriat kükki on ju , üks kordus , saad juba 20 minutit kuulatud . Pole viga on ju , pole viga , saab küll .
aga kui kuulamine langeb just mingi maksimumpingutuse ajal mingi naljakas koht , siis on ärge meid
süüdi . seeriate ajal pange ikkagi oma muusika mängima , ropendage ja laske välist kellelgi kõrvalisel siis veel julgustada tagant karjuda heia , heia , heia , heia või mida iganes , et see pingutus oleks üle 100%.
Jah , kurat , ropendamine on leitud ka tõstvat maksimumpingutust .
muidugi , ega ma niisama ei maininud .
hästi , aga tõmbame siis otsad kokku . mina olen füsioterapeut Taavi .
mina olen treener Raiko .
ja mina kiropraktik Martin .
aitäh kuulamast .
aitäh kuulamast .